para quen non coñeza a iniciativa, de que descontos estamos a falar?
Pois estamos a falar de uns bonos de 20 euros que lle custan aos cidadáns e as cidadáns e que repercuten en 10 euros máis, o sea, convírtense en 30, non? Ao final, o que nos intentamos é que a dinamización do comercio local e dos nosos establecementos de servicios poidan ter un pequeno empuxe, non, para que poidan sair desta, non, e ter unha campaña un pouco decente, digamos.
E que tipo de negocios participan desta campaña?
Pois de todo tipo. A verdade é que con eso sí que seguimos encantados porque hai establecementos de roupa, de calzado, de deportes, temos tamén a hostelería que aínda que neste momento está aínda pechada, así que siguen dentro da campaña, non se quixeron baixar e que espero que pronto poidan volver a ter unha actividade medianamente normal, non? Pero bueno, eso, como te comento, todo tipo, pois xogueterías, temas de pois algunha floristería, o sea, temos un pouco de todo e creemos que eso é o que fai desta campaña un verdadeiro éxito, non?
E cantas veces pode unha mesma persoa adquirir un lote destas características?
Pois unha persoa co seu DNI pode comprar ata dous, non? Ata dous packs, digamos. Pode, ao final, facerse con 60 euros. Puxemos ese tope un pouco pensando en que poida chegar a maior xente posible e que xa que unha oportunidade non só para mercar máis barato, senón para mercar os nosos establecementos, pois que chegase a canto máis xente mellor.
Falaba dun tercio xa vendidos nesta primeira fin de semana que tivo moito éxito, pero teñen moito calculado aproximadamente canto diñeiro se gastou, canto diñeiro se inverteu no comercio local?
Sí, pois fixemos un cálculo porque nos parecía moi interesante ter realmente unhas cifras reais, ou son unhas cifras máis exactas, fixemos o cálculo, estivemos intentando ser o máis cercanas posibles, rondábamos entre os 198 e os 213.000 euros. Entonces, a nosotros parecenos moi significativo, parecenos que é unha campaña que a verdade que logrou o seu éxito, sin dúda.
No caso de onte, no caso dos primeiros bonos son da casa, canto diñeiro se recaudou en total?
Pois 7.000 euros, en ronda van os 7.000, eran 6.840 euros.
O reto agora é aproveitar esta tirada do Black Friday e da Black Week, tamén toda a tempada navideña, para intentar superar incluso esas cifras.
Sí, ese é o reto. O reto é superalas e, ademais, o reto é que os nosos establecementos sintan que estamos apoiándoos, que podemos pasar este momento e volver a ter unha vida medianamente normal no noso tecido local, non?
E para os interesados, cando se van volver a repartir estos bonos?
A ver, poden mercalos todos os días online, o sea, esa plataforma sigue existindo, ademais é unha plataforma que para nós é bastante sinxela de xestionar, co cual xa fixemos a primeira prova, digamos, na campaña de verán e agora xa estamos moito máis rápidos, digamos, na xestión, non, da plataforma. Pero ademais, en principio, todos os sábados, ata que as existencias xa non lo permitan, pois estarán na Praza de Galicia e poderán mercarse para que as persoas que o tema digital ainda lles queda un pouco lonxe ou ainda lles dá certo medo, digamos.
E moitos desos bonos xa se venderon esta primeira fin de semana de Black Friday, de Black Week ou como lle queiramos chamar, fin de semana tamén destos bonos son da casa e de encendido das luces de Nadal en Vila García. Costou evitar aglomeracións nestes días?
A ver, custou un pouco, ao final a xente tamén, bueno, pois sí que lle notas que ten esas ganas de sair e de facer un pouco de entre comillas, vida normal, non? Sí que custou un pouco, sobre todo no tema do encendido das luces, non sabíamos que tanto os establecementos como a maioría dos veciños e veciñas querían ter a cidade bonita, creo que ese foi o noso desexo e foi o traballo constante que fixemos, pero sí que é certo que hai momentos puntuais lugares en los que parece que pois a xente agolpase un pouco de máis e demais, non? Pero bueno, son momentos moi puntuais, a xente é bastante cívica, moi responsable, saben no momento no que estamos, e eu creo que entre todos vamos a facelo moi ben.
Comeza a partir de mañá o mes de decembro, mes do Nadal, tempada de moito traballo tamén para a súa área de goberno.
Moito, sí, moito. Xa temos todo un pouco encamiñado, pero sí que unha tempada moi moi potente.
Pois hoxe falamos tamén de economía circular, facendo que o diñeiro se mova e que os veciños de Vila García gasten máis no comercio local da vila gracias a iniciativas como a esta da campaña Bonos Son da Casa que promove o Concello. Alba Briones, concelleira de Promoción Económica en Vila García, moito éxito tamén para estos Bonos Son da Casa. Un saúdo.
Moitas gracias, un saúdo.